Xabarlar gündeligimizde başlayarız. Türkmenistanın Milli Parlamenti Meclis, Türkmen Hava Yolları Milli Devlet Kulluğunun adını ütketmek hakkında kanunun taslamasını makulladı. Meclisin bu kanun proyektini 12 sentyabrda makullamağı, Aşgabatın Tiyadi Xalqara Aeroportuna varyan Tiyadi yollarının açılış davarasına qabat geldi. Yurdun hedirki Xalqara Aeroportu şeylede Türkmen Hava Yolları Milli Devlet Kulluğu, Türkmenistanın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un adını götürer. Biz bu mesele varada xas çikmecik maglumat vermegi Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev'den soruduk.
Aman Murat ağa yakın günlerde Türkmenistan'ın meclisinin Novotaki maslahatında seyredilen ve tasdiklenen kanun proyektlerinin arasında Büyük Sapar Murat Türkmen başı adındaki Türkmen Hava Yolları Milli Kulluğunun adını ütketmek hakkında kanun hem tasdiklendi. Şimdi buna neyme sebep oldu? Şeyle kanuna seyredilmeğine umuman neyhili zerurluklar yüze çıktı.
Bu sualını resmi çeşmelere halılan rağmen anık cevap verip bilmesem gerek. Sebep bu zatlar perdenin anırsınına bulup geçeceği hem de ilunu suç doğruluğu ile yetirilmeye. Yönü çakım çak bolsa kolay ullarda Türkmenistan'ın durku cüllünün köprak vakitleri avatlanıp gelinen halkara aeroportu ullanılmağa verilecek. Özüm ilçindeki kurumlardan hasap yürüttüm. Onu sentyabr ayının ikinci on ulluğunun fonku ullarının aeroport açılacak. Yine şunu kabatlap kabul edilen karar olsa gerek. Onun sonun bir kalı verse edil düğün ayın on küsünü tabi halkara aeroportuna varayan çay yolların köpsü açıldı. Bir giden o odun köçeleri emele gelin aşka vardı. Yer altı geçelgeler, tüneller.
Tiyada aeroportun adı ne ahili olur ve aeroporta varayan yolların adları ne?
Aeroporta varayan yolların adları hazırlıkçı ön konkuluğuna dur. Esasen o Atamırat Niyaz Şah yolunun doğam hükmününe gidiyor. Bundan 10-15 yıl olur. 10 Gagarin Prospekti adı yatırılıp Atamırat Niyaz adına Şah yolu patlanırdı, vururdu.
Tiyada aeroportun adı ne mi olur indi?
Tiyada aeroportun adının ne mi olacağını en tek metodu hiç illa havar hatir yok. Geçen asırın 90. yıllarının ortalarını bina edilen aeroport Büyük Sapar Murat Türkmen Maşa adındaki Halkara Aeroportu divatlandırılıyordu. Yani sonki 3 yıl çemesi vaktin devamını aeroporttan uçayan vaktinam aeroportu samolot bile dolanıp geleyen vaktinam önküleri alı bizim hava sorumuz yani samolotumuz Aşgabatın Büyük Sapar Murat Türkmen Maşa adındaki hava menziline yani aeroportunun konunu değilen bilir bir türlü ıglan edilmeye dine Aşgabatın Halkara aeroportunun sorumuz samolotumuz konunu bir power veriliye.
Son kıyıl da önkü prezidentin adı ayrılan obyektler haysalar.
Sapar Murat Niyaz'ın adını ayırmak işini on aradan çıkanın iyisi başlanılı. 3-4 ay sonra Türkmenistan'ın devlet giyiminin ilkinci setiri ütkedirli. Önkü giyimin Türkmen maşin kurun beyk binatsiyen setirler bilen başlanılıyordu. Ol sonra halkın kurun bakı beyk binatsiyen setir bilen ütkedirli. Şunun son adını yatırmak işi öz-özünün devam etti. Mesela Türkmenistan'ın milli kitaphanesi Hazır Kuvat'ta dine milli kitaphane deyip tutuluyor. Ya olmasa Sapar Murat Türkmen Maşı'nın şahsiyetini götürürleyen yadigarlık vardı. O şehrin ortasından şehrin ınkırak buzağına götürüldü. Yeni de burada Aşgabat'ta Karastırlığın destekli 15 yılının devamını Yeketek Futbol Stadyonu bina edilipti. Sapar Murat Türkmen Maşı adındaki Olimpiya Stadyonu'nu adlandırılıyordu. Yine şol stadyonumunun 3 yıl yarım 4 yıl olur yıkıldı. Ya olmasa ki onun ruhnamı adlı kitabı mekteplerde esası dersi. Ya da onun koşulları Şah Şahir Büyük Sapar Murat Türkmen Maşı'nın eserleri deyip oku programmasını öğreniliyordu. Oku programmalarını baş artırdı. Hazır kuhun ruhnama predmetini öğrenmek bütünlüğü yatırılı. Şah Şahir'in çeperdörücülüğü diyen zat mektep programmasından hem yokarak uzaylarının oku programmasından hem ayrılı. Onun kitapları hem kitap dükkanlarından hem yığınallı. Hem de mekteplerden hem yığınallı. Gizli yerde da koyulan şkaplarda yerleştirildi. Hatta ön bahası 50 manat bolan ruhnaman 57 köpükten satsak borulu. Şoňa da hyrydar tapılmady.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Türkmenistan top proýektine uly baha berýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işiniň tezlikde başa barjakdygyna umyt baglaýar. Ýöne günorta günbatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramalygynda galýar. Şonuň üçin Trans Awgan gaz proýektiniň taslamasynyň ýakyn gelejekde amala aşjakdygyna Awgan resmileri şübhele garaýar. Awganistanyň käbir goňşusynyň hem top proýektiniň işiniň başa barmagyny islemiýanyny resmiler öňe sürýär. Günorta Awganistanyň Para welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Dadullah Khaniň aýtmagyna görä top proýektiniň Awganistan üçin ähmiýeti uludyr. Emma gaz turbasynyň geçek ugrunda ýagdaý tartgylygynda galýar.
Gawndy hewa çağa Irandaý duşman bir takwiýetki düý himayaty çağa da çaky projada. Nagaryçymyz
goňşy Iranam top proýektiniň işiniň başa barmagyny islemiýär. Şonuň üçin İran Awganistanyň döwlet garşydaşlaryny himayet edýär. Jeňçileri ok ýarag we harbiy enjam bilen üpjüne edýär. İran Awganistanyň içki meselesine goşulýar. Gaz turbasynyň belli bir bölegi Para welaýatynyň üstünden geçmeli. Welaýatda howpsuzlygy üpjün etmek üçin hökümet alada etmeýär. Soňky günlerde günorta günbatar Awganistanda ýagdaý dartgyllaşdy. Şeýle ýagdaýyň döremegine İran sebäp bolýar diýip deputat belledi. Ýöne Awganistanyň içki işlerine goşulýanlygy baradaky aýplamalary İran reddetýär. Top proýektiniň işine de İranyň fäsgelçilik döretmejekdigini belleýär. Awganistanyň Maliýe ministri Ekleel Hakimi hem topy gaz geçirjisiniň gurulşynyň amala aşyrakdygyna şübhe bildirdi. Gaz geçirjisiniň ugrunda ýaşaýan ilat top proýektiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilini baglamasa bu proýektiň işiniň başa barmagynyň kynlygyny minister öňe sürdi. Gaz geçirjisiniň gurulşyna jeňçileriň köp abandyrmajakdygyna il ýaşlylary kepil geçmelidir. Howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halk hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmese gaz geçirjisiniň gurulşynda işlemek agyr bolar. Top proýektiniň gurulşynda yerli ýaşaýjylar üçin iş yerleri dörer. Gaz turbasynyň geçek ýerleriniň ilaty ondan peýdalanar. Şu sebäpden halk Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny goldar diýip umyt edýär. Eger halk top proýektiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça alada ese onda bu proýektiň işi başa barar diýen tama bar diýip minister aýtdy. Türkmenistan günorta günbatar Awganistan arkaly Pakistana elektrik tok geçirjisini gurmagam göz öňünde tutýar. Gaz geçirjisiniň ogrunda demir ýol çekmegi hem planlaşdyrýar. Awganistanyň maliýe ministri Ekleel Hakiminiň aýdyşyça Türkmenistan gaz we elektrik geçirjisiniň taslamasyny özüçe köp ugurly energiýa çatyrygy diýip adlandyrypdyr.
Türkmenistan hudyşon musamma soxtan we daleýze enerji proje pipeline gazy kimi zara
Türkmenistanyň içinde gaz turbasynyň gurulşyna başlandy. Töbe gaz geçirjisi iri energetika proýektdir. Halkara kompaniýalaryň bu proýektde maýy ýatyrmagyna zerurat bar. Ýöne halkara kompaniýalar Awganistanda ýagdaýyň kadaly däldigini bahana edýär. Trans Awgan gaz proýektine maýa goýmagy isleg bildirmeýär diýip minister belledi. Top proýekti barada ençe ýyl bäri gurun edilip gelýär. 4 ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda Aşgabatda bolan alalaşykdan soňra top proýektiniň işi başa barar diýip umydwarlyk döräpdi. Top proýektiniň Awganistan üçin bähbetliligi bildirildi. Şoňa garamazdan Awgan resmileri top proýektine sowuk salada arayar diýip bilermeler aýdýar. Şaýmerden ulum rady, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Şoňlar Aşgabatda Gurban bayramy bilen bagly çäreleriň ozalky ýyllara garanda tutumynyň uly derligini Aşgabatyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Şol bırakta da resmi taýdan guramalaşdyrylan çäreleride döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýlede käbir studentleriniň gözi ýylýanlygy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýin.
Gödelçi Gurban bayramyna tebetlik geçirilen çäreler Aşgabat şäheriniň көп жерлерінде бар, яңғы хеңгілліктер құрналып, концертлер құрналы, шәһәрің ішінде көп жерлерде бар. Менің мен шолардың біріне, яңғы Түркмен дәулет циркінің өңіндегі құрналыған чәрі барып көрдім.
Не әмелер көрдіңіз шуңдар? Не әріп кетірілі байрамшылықтар? Кімлер қатнашыя?
Шүдің мен Түркмен дәулет циркінде құрналын, яңғы концерт чәресіні қаты құрамачылықсыз деп қасапладым. 5-тен 8 аралықта мен сол жерде болдым. Үйлен сағат 5-тен 8 аралықта. Өне сол басқа жерлерде 5-ті 6-да басланған концерт чәресі 7-ін доldurup сол жерде басладылар. Сол жерде интак хеңгілдігім құрналманы кені доллығына концертте де дол таярлық көрілмендір. Еділ сол жерде мезбуры ертілен яңқы талиплерім кән жоқ. 4-інші яңқы лицейін талиплерін томаша шөкімде ертіптірлер. Şu çare menin gözüm bilen heredeninde şu bir hilekten televizyona düşürmek için kurnalan çare olup göründi.
Soldan da Aşgabat'ın yaşayıcıları adeti rayatlar şeyle çareler katnaş yami köp mi?
Edil şu yürü telap şu tomaş etme bariyan adamlar az olya. Etas şu yere mecburi çarelere katnaşmalı edilen adamlar bariyalar. Ha şu Dün şu Türkmen devleti erkinde de bir ulu kan bir tomaşatçı bulmadı. Ötün geçen şeyle seyredik geçe, yöne şu kanserde televizyonu düşürüp durur. 6-7 falan şu tayda operatör var. Türlü taraftan düşürüyorlar. Şu yankı televizyonun türlü programları olmalı. Başka bir ulu kan bir tomaşatçı bulunuk. Etatı tomaşatçısı sonun mecburu şöyle kökmanı barılmalı edilen tomaşatçılar oluyor. Türkmen devleti erkinin önüne Esası şu tayyik şu Tomaşatçı hükümünde mektep muallimlerini barmal ediptirler. Onun şu taydan ha şu 3-4 sanak yani mektep muallimlerini belli alıp durun yolbaşçıları var. Şuların yanına barıp belli ettiyelerin ha biz geldik deyip. Onun sonra şu belli edivim yani hüngüldükler var. Şu yerde 2 sanak kurnulan hüngüldükler. Şu hüngüldüge daha da fereden olup her kim öyüne kaçmak gülen oluyor da kaçmak gülen oluyor. Sebebi bayramçılık kulları Esası Hanım Kurban bayramında Yani mecburi çarelere katnastırılmak, katı işgarlara yokuştur ya. Şu mektep muallimleri olsun ya böyle ki idara kerhananın işgarları olsun. Şunlara yokuştur ya. Her kim kurbalık edefiyle öğünde ya da doğun arındaşlarının kurbalığına parasıyla. Yani şu mecburi çare ayrılan yok.
Aşkabat'ın yaşayıcıları sizin öğüdünüz kurban bayramını ne edip belli yersiniz şunlar?
Kurban bayramı her kimse öğüdünün gücünün yettiğine göre Belli ya öğünde, onun sonu şey doğun arındaşları birbirini çağırıyorlar. Şu her kim mal aldırıp öldürüyor, köpülün şu mal öldürüp öğünde her kim üflen tahamını büsürüyor. Çektirme, palov, doğrama, türlü naharlar bilen tapanın adını koyup türlü dümen saçakları bedeliyor. Birbirine doğun arındaşlarının dosyalarını mekmançılığa çağırıyorlar. Katnaşıyası, öğünümüzden bariyası, öğünümüzden öğünümüzde de geçiriyasıyla. Kurban bayramı belli ne? Ya da yeten adam şunu ölçe belli ya.
Aşgabat'taki haber Sima Sultan Açılıva ile geçirilen sohbetleşliği dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Efirde men Hudayverdi Halli. Hazır size Livap'tan koşun haber eşittirmekçi. Dinleyicimiz soyulayan malların derilerini tavşırmağı yer yoktuğunu, Ol xaridi xaridar tapılmayanlığına aydiyar. Neticede malın dersini zivilxanadın malı ya yere gümmeli olyars diyalar. Livap ulayetinin merkez olun Türkmenavat şehrinde deri kavul ediyen nukutlar adalyar. Adatçı beyle kavul ediş merkezleri telekeçilerin öz öylerinin açılan nukutlar dey. Olur derinin hiline göre kesik yerine ulluğunu seyredip alyadılar. Malın ağacı çigesi deyleyen içigeğini de kavul ediyadılar. Yönü der sevdasınak son kıyadaylar bu hil nukutların gittikçe azalmağını getiriyar. Hazırkı vakti bir uğunuk malın derisini bari yoku bir manattan kavul ediyalar. İmma onu eltip tavşırma üçün sarp ediliyen yol çıktıcılarının özü Berliyen pullun gımmat olyanın sebepli der tavşıryanların adalıp bariyar. Bu yağday Kurban bayramına has kem yeti duyuluyar. Soyulayan en şeme malların derileri yadırkı vaqtta zir zibillere dınlıyar. Gömülüyar ya da duzlanıp güne serilip koyuluyar. Kurbanlık malından olan son onu zayılasın gelen ok. Şunun üçün derini ulanıp bilecek adam olsa mutunu verecek deyip 40 yaşlarındaki Türkmenavatlı gassap mırada idiyar. Şol bir wagtda yurdun içinde deriniň bahasynyň gitdigçe pese düşmegine getirýän sebäpleri resmi taýdan anyklamak başartmady. Iýil arasynda aýdylýan sebäplerin iň esasysy bolsa, deriniň daşar yurtlara eksport edilmegine girdilen gadagançylyk, bu yurdun içinde deriniň gaýtadan işlenip bilinmeýändigi sebäp bolup durýar. Deri bilen bagly ýagdaý hemişe beýle däldi. Mundan 10-15 ýyl ozal derçilerin üyeleri köçüme köçü aylanıp deri toplayadılar. Deri kabul edilen nokotları tavşırlayan deri üçün gov pul tölüniyadi. Mıradın aytmanı ura, şol vaqtki derilerin in ardan vaqat hem hiyadirki pul vilen aydanında 7 manattan yokordi. Adamların üyeleri hüvet vilen derini tavşırmaya getiriyadiler. Hiyadir olsa bir giden dayaçılık bolyar dip 60 yaşlarınak Türkmen avatlı yaşlı haydarağı gurrun veriyar. Deri dayaçılığının resmilerin hem havarı yok değil. Maldarçılık sektörünün girdecisini arttırmak vardaki meseleler resmi metodu hem ağzalık geliniyar. Şeyli havarların biri geçen yılın fevralını telekeçilerin ve senagat birleşiklerinin ağzalarını yün deri yali maldarçılık çiğ mallarını ilattan toplumogu ve daşarı yurtlarda yerleştirmenin düzgünlerine layıklıkta toplap satmağı ıhtiyar verilipti. Emma telekeçilerin aytmanı göre, hedre çenli yurtdu, bu urdun nehilidir bir oňoýly öňe gidişlik göze iýilmeýär. Türkmenabatda kiçi telekeçilik bilen meşgullanýanlaryň aýtmany göre bolsa, daşary ýurtlara çyg mal çykarmak gaty gymmada düşýär. Islendik bir haridiň daşary çykarylmagy Türkmenistanyň çyg mal birjasy tarapyndan amala aşyrylýar. Şol birjada agda bolmaklyk, yer almaklyk, bellinin paşlaryny tölemek we gaýry bürokratik kynçylyklar, parahorluk, der suwdasyny girdijisiz pudoga ögürýär dip olar aýdýarlar. Häzirki wagtda birjadan dahylsyz telekeçileriň özlerini gönümül, şol derini ýa-da deri önümlerini çykarmaga ruhsat berilmese, daýatçylyk köp bolar dip türkmenawatly telekeçi azat aýdýar. Azatlyk radiosuny deri meselesi bilen baglanyşykly ýokardy gozgulan faktlar boýunça ne Türkmenistanyň telekeçiler birleşiginden ne de çyg mal birjasynyň nähilidir bir kommentary almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz Libaptan goşun habar dinlediňiz, onuň bilen tanyşdyran Hudaýberdi Hally.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Maldarçylyk bilen meşgullanýan türkmenistanlaryň ýüň derini yerleşdirmek meselesiniň bayramalydaky ýagdaýy barada Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň bayramalynyň ýaşajysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Yaqinda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanda öndürilen mallaryň ýüňini, derisini täzeden işläp, daşary döwletlere çykarmak barada bir näçe görkezmeler berdi. Şu görkezmeler owa ýerlerinde esasanam döwlete tegişli maldarçylyk hakuklarynda nähile ýerine ýetirilýär. Çoparlaryň iş şertleri bilen ýakynyň tanyşlygy barlygy üçin siz şu barada näme gurrun berýärsiňiz?
Ýygnasy pes derecede, wagtyna yygnalanok, wagtyna alyp gaýdylanok, çoponyň öýüde sawhoda baryp ýüz tutup maşin beräý, şo ýüňler pytrap ýatyr, şonu alyp gaýdaýalyň, wagtyna tawsyraýalyň diýip şeýle ýagdaýda çoponlar öýüleri algap öýüleri maşin alyp şonu öýüleri uruk durmasa wagtyna yygnalanok ýüňler.
Ana şo yygnalaýanda çoponlar şonu getirip nirek tawsyr ýa.
Çoponlar aňyrdan getirip şo sawhodyň öýüdine görkezýä, sawhod alyp gaýdýa. Biz diýen hä plan ýerde ölçüýä çekýär diýe, şoňa görede size hak çykaryat diýe, ýöne edil çopanyň gözüniň alyna çekilýän zat ýok.
Onuň şoňa hakyny çopana tölenýär näme eýlek?
Şoň hakyny çopana töleýärler. Ýöne ýüňleri wagtly wagtyna ýygnanoklar. Pytrap ýatýa meýdanyna.
Mysal üçin näçe çäräk tölenýär kiletine?
Kiletine bir manatdan ýüň. Asy çopanyň öýüdi, adam tapyp 40 tyranyna köne pullan 6000 maýda 40 tyrýa. 1 manat 20 tenge agyrypdyr ya. Hökümet töleýär 1 manatdan. Çopan çykdy jagaly. Onuň wagtyny alyp bolanok 40 mingan pulny. Çopanyň ýagdaýy şonýaly. Çopanyň öýüdi adam tepip tutup 40 tyranyna 1 manat 20 tengeden agyrypdyr ya.
Kiläti näme ýa mal? Mal sanyna.
1 mala.
Ýa bilýärsi 1 mala?
1 mala. Şo 1 manat 20 tengeden. Hökümet bolsa 1 mala 1 manatdan töleýär. Hak berýär çopany.
40 tiranın hakkını ayıratın, son kilesine de 1000 manattan töleyip yungunu ayıratın alıp 2 yedek pul veriyor
mu? Yok, 1 yedek. çol malına bir maçın yumunu ne açamadı, tülep tatlıya ne açamadı, onu biz bilemdik.
Çopan 20 tengen cüfünden çıkardı.
Ha, o çopan kitetinden çıkardı ya, 20 tengeni. Yerin ne ametcenlerini bilecek gel.
Yok,
yok, onu al mal koyulup zaddilen, o günü vin uzun yağdaydı, ülün mallan kıyını, sonra tavuğu yığınap alan ok. Nezburu yağdaydı, ülün mallan kıyını, yığınap alan oklar, tavuğu.
Onu sonra yine şöyle ölün malları, şöyle neyse bastanı, neyse mal öldü, sonra derilen sonra akı derin mal da sonra yadılan ok mu? Ölün mal sonra derin hatabından çıkarılan ok mu?
Edil derin nere sonra hatabından çıkaran oklar. Mezburu yağdayda deyip, şöyle ölü deyivin he, tavukoda yazdırsan plançama ol, hakikaten ölün olsa, şöyle ölü deyip yazdırsan, eğen sonra aylıktan son tutuk galiyalar şu malın pulunu. İlki bilen akıtlaşıyorlar, akıtlaşıp şu akıtta sen iki santın niye bin uzun yağdaydı diye bir geçirip bilet diye galan ölün olsa tölümölü. Çöpon tölümölü.
Şimdi yümdere meselesinde şimdi bir sürüyünün gürünün ettik. O ova yerlerinde ne ahilek şu hocalıklarda öldürülen mağaların yümü derdi nilik tavsarılıyor.
Olan köy işine ya çürüye ya otlayalar. Yüm yığın alan ok içiyle.
Birdenin gör kıymetine ne çabat oldu da intek şöyle güce girmedik oluyordu.
Ha, o intek güce giren ok. Şu prezidentimizin aydanını güce giren ok hocalıkların köy asla yığın alan ok. İşiklerine ya trap yatmalı ya da halk sonu ekidip otlamalı.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilova'nın geçiren sökötteşlüğünü dinlediniz.
Pakistan bilen Orsiyet birlikte öğellerinin ikinci harbi türgünleşiğini geçirirler. Üstümüzdeki yılın ayaklarına geçirecek bu türgünleşiğin İslamabad bilen Washington'un arasındaki katlaşıkların savaşıyan herdirki mahalline Gülürta Aziya'da teyze dörep geleyen yaranlığın alameti bulmak mümkün. Pakistan'ın yukarı dereceli resmilerinin Express Tribune nesrine aitmanı göre türgünleşiğe iki taraftan 200 tevüregi harbi işgar katlaşar. Pakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin sözcüsü Nefis Zekeriya, Meşel Radyosu'na bilen interviyosunda türgünleşiklerin orsiyet bilen inni yol alıp geliyen giyin gerimli katlaşıkların bir bölüldüğünü tasdikledi. İki yurt dürlü oğullarda birek birege barha yakınlaşıyorlar. Bilişini diyali Demirgazı Günörte gaz geçiricisinin kontraktı yani orsiyete verildi. 2 milyar dolarlık bu şartname bir kişigirim zat değil. Bu zatların hemmesi iki yurt arasındaki katlaşıkların çalt ösyendiğini görkediyer deyip Zekeriya aitti. Moskva bilen İslamabad'ın ara katlaşığının yılamığı Birleşmiş Ştatlar bilen Pakistan'ın en ulu beyazdaşı olan Hindistan arasındaki katlaşıkların güçleniyen mahalline kabat geliyor. Birleşmiş Ştatlar koloyda Hindistan bilen mühim korunuş ve iktisadı alalışığa kol çekişti. Amerika'nın öten ay teyze deyle sefer eden devlet sekreteri John Kerry fırsattan peydalanıp Pakistan'ı gitti tanqitladı. Regionuna köp özgürüşler oluyor. Teyze yaranlıklar yüze çıkar. Pakistan bu zatları dikkat bilen sinirleyer. Şol sebepten haçanla özgürüşler olsa ve bu özgürüşler bize tesir etse biz dışarı siyasetimizi tiyadeden gözün geçiriyoruz deyip Zekeriya aydiyar. Onun belli mühünü göre orsiyet bilen barha artıyan katlaşıklar regionuna bolyan özgürüşlerden ve Pakistan'ın öz komşuları bilen yakın katlaşıkları östürmek arzuvundan gelip çıkar. Moskva bilen gengre korunuş ve iktisadi hizmettaşlığa yeke İslamabad ımtılanok. Orsiyette Pakistan'a yukarı ehmiyet veriyor deyip Zekeriya aydiyar. Ol bunu hem Pakistan'ın Şanghay hizmettaşlık kurulmasına ağda bulmağını orsiyetin koldanlığı ile delillendiriyor. Zekeriya şol bir vatın özünde de İslamabad'ın Hindistan bilen katlaşıklarını arttırıyandığı sebeple Amerika'dan öz almak için orsiyete yakınlaşıyandığını reddetiyor. Bu biri utup biri utulayan oyun değil. Pakistan-Amerikan katlaşıkları giyin gerimli ören kadimi katlaşıklar. Kalı verse de Birleşmiş Ştatlar bilen bizim uzak mühletli korunuş hizmettaşlığımız ve terörizme karşı köp hizmettaşlığımız var deyip Zekeriya aitler.
Xabarçımız Aras Perbüş'ün mağlumatını dinlediniz.